Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary diýalogynyň nowatdaky mejlisi geçdi. Türkmenistanyň awtolaglardaky gar reňkli detallara we goşmaçyn jamlara gödökçülük güýçlendirildi. Türkmen awatlylaryň käbiri tebäpsiz wagtlaýyn tutsak edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anyny urwan tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça ýürüýte wekili Olaf Skog Aşgabatda garaşsyz jurnalist Soltan Açylow bilen duşup, onuň Martin Ennals bayrağyny almak üçin Jeneva göýerilmegine garaşýanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialogynyň çägindäki birleşik wekiliýeti häzir türkmen resmiýetleri bilen gepleşik geçirýär. Raýat jemgyýetini, adam hukuklaryny we demokratiýany goraýanlar Ýewropa Birleşigi üçin esasy mesele bolup galýar. Men Türkmenistanyny gorkur köýüni bilmeýän jurnalist we Martin Ennals bayrağının eyesi Soltan Açylow bilen nuştum. Onun ödünü amatlı olan vaktinde Jeneva siyahat edip öz silahını kavul edip bilmeğine karışar deyip Olaf Skog olarak Twitter'de X platformasında Soltan Açylow bilen bile düşen suratını paylaşanına yazdı. Azatlık Radyosu'nun önkü havarçısı Soltan Açylow yurtta açıçan işleyen az sanlı jurnalistlerin bir hükmünle meşhurluk kazandı. Ol da şarkı dünya karasız jurnalistler için yapık olmağına galiyan yurdun ilatının günlük durmuş iktisadi meseleler varada veriyen havarlar için hakimiyetlerin ediyen dürlü basışları, yağınamaları bilen yüzveyiz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 3. gün Aşgabatda Türkiye'nin korunmak ministeri Yaşar Güler bilen duşup, iki yurdun arasındaki harbi hizmettaşlığı putolandırmağın mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaştı. Havarda anıklaştırılmayan aydınmağına göre vatan korukçularının hünerlerini kamilleştirmek, harbi için öngde varız usullarını öğrenmek koyunca Türkmen harbaları Türkiye'de geçirilen okulları katnaşıyar. Yurdun milli koşunun maddi enzamlayın üpçünçülüğünü devre vaplaştırmak, tezi teknolojileri ornaştırmak ulgamını ilgiderli yağdaydı tecrübe alışılıyar. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Gorunmak ministri bilen hem duşdy. Türkmen medeniýeti resmi habarda ýurdun Gorunmak ministriniň adyny aýtmaýar. 26-njy ýylyna bir ýyldan gowrak wagt bäri Rus türmesinde tutsaglykda saklanýan Amerikan jurnalisti, Wall Street Journal neşriniň habarçysy Ivan Gershkov üçin kadiýet işi başlandy. Ol içalçylyk aýplamalary esasynda saklanýar. İş berji neşir we ABŞ hökümeti bu aýplamalary ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasynda saklanýanlygyny aýtdy. Gershkov jurnalistleriň öňünde Kıyısko vakit çıkarlarına aynı kutuda kellesi sıyırılan görünüşte görünü. Ural tevtinin Yekaterinburg şehrine kadediyişi yapık kapıların arkasında geçiriliyor. Ol 2023-nji ýylyň 29-njy martynda bu sebepde edýän iş sapar wagtyny tutsak edildi. Jurnalist merkez aň togurlugyna geçirmek üçin harby sırlary el almak synansygyny aýplandy. Ak tamyň Milli howpsuzlyk kengesiniň medeniýet sekretary John Kirby munyň galplaşdyrylan suwtdan başga hiç zat däriligini aýtdy. Kadiýet işine ne medeniýet wekilleri ne de jurnalistiň dostlary ýa-da maşgala agdarlary goýup berildi. Urşun dowam etmegi we Aşardan ýylan kömegiň çäkli bolmagy netijesinde gelip ýetişen aýlyk ýüklerini demirgalyk sebeplerde çaklanan aňrybaş aşlyk wekimini adaldanlygyna garamazdan gada zorlugyny öňküleri ýaly aşlyk töwekkülçüligi saklanyp galýar diýip global aşlyk gödökçüsi aýtdy. Aýlyk howpsuzlygy boýunça integrirlenen klassifikasiýa fazasynyň täzelenen görnüşüne laýyklykda gada zorlugy boýunça 495 mingden gowrak adam Adı kopsulluğunun en ağır yağdı betbağçılıklı derecesi bilen yüzveyiz oluyor. Bir 3 ay münden ön gelinen neticelerden 1,1 milyon ad. Yönü şinnem Gada zorluğunun ilatının 5'ten birinin kovrağını ölçün alıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar.